ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 10 მაისია უკვე. დღეს არის 5 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებიან ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობისა. ინდონეზიაში, სადაც იპოვეს რუსული ავიალაინერი სუხოი სუპერჯეტ 100-ის ნარჩენები, როგორც ჩანს, არავინ გადარჩენილა ბორტზე, სულ 50 ადამიანი იმყოფებოდა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა სამრჩეველო სამსახურების წარმომადგენელმა მისი სიტყვებით. თვითმფრინავის ნარჩენები დაინახეს ვერტმფრენიდან. ის დემონსტრაციულ ფრენას, სადემონსტრაციო ფრენას ახორციელებდა. აფრენიდან 20 წუთის შემდეგ თვითმფრინავთან კავშირი შეწყდა. ჯერჯერობით უცნობია მიზეზი კატასტროფისა. საბერძნეთში მოლაპარაკებები ახალი სამთავრობო კოალიციის, ახალი მართველი კოალიციის შექმნის შესახებ ჩაშლის პირას არის. გუშინ ალექსის ციპრასმა, რომელიც გახლავთ მემარცხენე რადიკალური ბლოკის სირიზას ლიდერი და რომელმაც არჩევნებში მეორე ადგილი მიიღო, ვერ შეძლო მოლაპარაკებოდა სხვა პარტიებს საკოალიციო თანამშრომლობის შესახებ. მანამდე კაბინეტის ფორმირების მცდელობაზე უარი თქვა ანტონი სამარასმა, რომელიც არის ლიდერი მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია ახალი დემოკრატიისა, რომელიც გაიმარჯვა არჩევნებში, თუმცა ძალიან მცირე უპირატესობით. დღეს რიგი არის მესამე პარტიაზე, რომელიც მესამე ყველაზე მეტი ხმა მიიღო სოციალისტებზე, მაგრამ მიმომხილველების აზრით მის ლიდერს ევანგელოს ვენიზელოს ასევე არ შეეძლება, ვერ შეძლებს ის, რომ შექმნას კოალიცია და ამ შემთხვევაში საბერძნეთში არჩევნები ხელახლა დაინიშნება. მექსიკის დასავლეთში ტბა ჩაპალასთან გუშინ აღმოაჩინეს სულ ცოტა 15 ადამიანის გვამი. ამის შესახებ მექსიკური პოლიცია იუწყება. ადგილობრივმა პროკურორმა განაცხადა, რომ გვამების უმეტესობა იყო დასახიჩრებული, დანაწევრებული, ბევრს თავი არ ჰქონდა. ორი მიგდებული სატვირთო მანქანა იპოვეს ტბიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით. არადა ეს ტბა გახლავთ მექსიკაში ყველაზე დიდი მტკნარი ტბა, რომელიც ყოველწლიურად ათასობით და ათათასობით ამერიკელ ტურისტს იზიდავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ერთსქესიან ქორწინებას. ამის შესახებ მან ილაპარაკა გუშინ ტელეკომპანიამ ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში და თქვა, რომ მისი აზრით ერთსქესიან წყვილებს უნდა ჰქონდეთ უფლება ქორწილის რეგისტრაციისა. ასევე დაამატა, რომ ეს მხოლოდ მისი პირადი აზრია და ამავე დროს ის მხარს უჭერს ყოველი შტატის უფლებას, რომ ჰქონდეს თავიანთი კანონი, რომელიც დაარეგულირებს საქორწილო ურთიერთობებს. ობამას განცხადება ერთსქესიანი ქორწინების შესახებ არის პირველი მსგავსი ტიპის განცხადება, რომელიც ოდესმე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გაუკეთებია. ამერიკული გეი მოძრაობის აქტივისტებმა ისტორიული უწოდეს მის ამ განცხადებას. დამკვირვებლებს კი მიაჩნიათ, რომ ობამას პოზიციას მაშინვე დაუპირისპირდებიან კონსერვატორები, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ქორწინება შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი, დღეს პარლამენტის რეგლამენტის ახალ პროექტზე იმსჯელებს, ძირითადად საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მოჰყავს შესაბამისობაში პროექტს რეგლამენტი, რომელიც მომავალი საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან და შევიდეს ძალაში. დღეს ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავლენ. მათ შემადგენლობაშია სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ფილიპ ლეფორი, გაროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ანტი ტურუნენი და ეუთოს თავმჯდომარეობის წარმომადგენელი პოდრიგ მერფი. ისინი მანამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ჟენევის მოლაპარაკებებში ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელ სერგი კაპანაძეს შეხვდნენ. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პატიმართა ოჯახების დასახმარებლად დღეს ქუჩის აქციათა ციკლი დაიწყება და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია შეხვდება დიპლომატიურ კორპუს ქსენოფობიურ ტენდენციებზე სალაპარაკოთ საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებში და ისევე ლაპარაკობს სიძულვილი სცენაზე საუბრის და ეთნიკური ნიშნის შეურაცხყოფის კონკრეტულ ფაქტებზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნალექიანობის შემდეგ გამოიდარა საქართველოს ნაწილში, თუმცა დღეს ზოგიერთ ქალაქსა და დასახლებაში არ არის, სინოპტიკოსები არ გამორიცხავენ წვიმას. მოდით ჰაერის ტემპერატურაზე გეტყვით. ბათუმში 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოდ, ფოთში 25 გრადუსამდე დათბება, იქაც უნალექო ამინდია ნავარაუდევი, სოხუმში 22 გრადუსი იქნება. ქუთაისში პლუს 30 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, უნალექო ამინდს ვარაუდობენ. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება დღეს, ზუგდიდში 29 გრადუსი სითბო, ამბროლაურში 28 გრადუსი. ახალციხეში შესაძლოა იწვიმოს, 25 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდევი, უნალექო. ცხინვალში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 27 გრადუსი. სიღნახში, რუსთავში, თელოსა და გუდაურში შესაძლოა იწვიმოს, სიღნახში პლუს 25 გრადუსი, რუსთავში პლუს 26, თელავშიც 26 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, გუდაურში პლუს 15, ბაკურიანში პლუს 18 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება, სინოპტიკოსები მცირე წვიმას არ გამორიცხავენ, პლუს 26 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. სათი და 7 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენი თემების შესახებ. დღევანდელი გადაცემის ნაწილი საკონსტიტუციო ამბებს დაეთმობა, საკონსტიტუციო ცვლილებების გეგმებს, ასე ვთქვათ, ერთი პოლიტიკურ ნაწილს უკავშირდება, მეორე ეკონომიკურს, თუმცა გუშინ გაირკვა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც დაგეგმილია ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის, მათი არჩევნებში მონაწილეობის საკითხის განსასაზღვრად, აღმოჩნდა, რომ ეს იმ ვერსიით, რომელიც პირველი მოსმენით გავიდა საქართველოს პარლამენტში, არ შეუწყობს ხელს ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობას. და მეორე საკითხი, რომელიც ასევე კონსტიტუციასთან არის უკვე დაკავშირებული, ეს არის ლაზიკის მშენებლობა. ლაზიკაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ეკონომიკის ექსპერტი თენგიზ შერგელაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ეს არის სულ რეგიონსაც შევეხებით, იქ გუშინ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია დევნილებს შეხვდა და გარკვეულ ინციდენტსაც ჰქონდა ადგილი, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:09 ახლა. რომაის საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით ერთხმად მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც საქართველოშია დაბადებული, 2014 წლის 1 იანვრამდე პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობას აძლევს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები საჯარო გამოსვლებშიც არ უარყოფენ, რომ აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ პროცესში ჩართვის მიზნით ხორციელდება. თუმცა თუ კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის პირველი მოსმენის შედეგები თუ იმსჯელებთ, 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილი ვერც კენჭისყრაში მონაწილეობა შეძლებს და ვერც ხმის მიცემას. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის თანახმად 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება შესაბამისი ასაკიდან საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად აქვთ ასევე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების იმ მოქალაქეებს, რომლებიც დაბადებულნი არიან და ბოლო 10 წელი მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში. ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი როგორც ირკვევა კანონ პროექტის რეგულაციების იმ ნაწილს ვერ აკმაყოფილებს, რომელიც ქვეყანაში ცხოვრების ცენს შეეხება.
მე 51 წელს ვცხოვრობ საქართველოში და მოდივარ საქართველოში. ისე მე როგორც 2004 წლიდან გამოვედით და 2005 წლიდან გადასახადებს ვიხდი როგორც მე მახსოვს ზუსტად.
განუცხადა მედია საშუალებებს ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც მასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს კონსტიტუციის შეურაცხყოფა და პრეზიდენტის მხრიდან კანონის უპატივცემულობა დააფასებს. ბიძინა ივანიშვილის განმარტებებს მისი საქართველოში ბინადრობის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით გამოეხმაურა მართველი უმრავლესობაც. უმრავლესობა მზადაა საკონსტიტუციო პროექტის მეორე მოსმენაზე კანონ პროექტი იმგვარად შეცვალოს, რომ ქართული ოცნების ლიდერმა საარჩევნო პროცესში ჩართვა შეძლოს. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი თანახმა კონსტიტუციაში პირდაპირ 2005 წელი ჩაიწეროს. თუმცა ერთია კანონ პროექტის მეორე მოსმენისთვის გადადებული ცვლილება და მეორე კი ხარვეზის არსებობის ფაქტი. თუ კონსტიტუცია ქვეყანაში პოლიტიკური კონკურენციის პირობების შესაქმნელად წორდება და იმ აჟიოტაჟის ჩასაცხრობადა გამიზნული, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერის მოქალაქეობისა და საარჩევნო უფლების საკითხს შეეხება, რატომ კონსტიტუციის ცვლილებების ადეკვატური ფორმულირება არ მოხდა? ამ შეკითხვით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრს ანდრო ალავიძეს მიუმართეთ.
ჩვენამდეც ვიცით და ჩვენი ინფორმაციით 2001 წლიდან ბიძინა ივანიშვილი უკვე საქართველოშია და მუდმივად ცხოვრობს. თუმცა როგორც ახლა გავიგეთ, ბიძინა ივანიშვილი ამცხადებია, რომ 2004 წლიდანაა. მე რამდენადაც მაგას მშენებლობას 2001-ში დაიწყო ეკსტაცმიდაზე და ასე შემდეგ ასე მნიშვნელობა არ აქვს. თუ აცხადებს თვითონ 2004-დან მიცხოვრები. კი ბატონო, არანაირი პრობლემა. ეს პირველი მოსმენით განვიხილეთ ჩვენ, მეორე მოსმენით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ ზღვარის დაწევაზე.
ჩვენ მიგვაჩნდა და ახლაც მივიჩნევთ, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება ხორციელდება არა ბიძინა ივანიშვილისთვის, არამედ მიხეილ სააკაშვილისთვის, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჯერ ჩამორთმევით, შემდეგ კი არ მინიჭებით უკანონობის გადაფარვა სურს. ამ გარემოებით ხსნის თავის მხრივ კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე საკონსტიტუციო ცვლილებების ეგრეთ წოდებული არასწორი მიმართულებით განხორციელების პროცესში ჩაურევლობას. ბიძინა ივანიშვილის საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ხანგრძლივობის შესახებ 9 მაის ჟურნალისტების მიერ დასმული შეკითხვებით გახდა ცნობილი.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუციის შეცვლა არ უნდა ხდებოდეს ერთი კაცის გულისთვის. ოღონდ ეს ერთი კაცი ამ შემთხვევაში არის სააკაშვილი და არა ივანიშვილი. დავაცდით რა შევა, რა გამოვა აქედან და იმის და მიხედვით, როგორი იქნება კანონი არჩევნების მომენტისთვის, იმ კანონის მიხედვით ვიმოქმედებთ ჩვენს.
ასეთია მაია ფანჯიკიძის მოსაზრება. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში რამაზ საყვარელიძე კი ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში საქართველოში ცხოვრების 10 წლიანი ცენზის ჩაწერით საქმე გვაქვს პოლიტიკურ თამაშთან და არაუნებლიე შეცდომასთან.
მაგზენი არითმეტიკა, მგონი ყველა მიცის, რომ დაიცალო 10-მდე და ალბათ გათვლილი არის ეს თამაში იმაზე, რომ დასავლეთმა მისცა რეაქცია ივანიშვილისთვის გაკეთებულ ცვლილებაზე, ხო თუ შეუმჩნეველი აღმოჩნდა დასავლეთისთვის. აი ეს ნიუანსი და მან რეაქცია არ მიცა. მე იქნება მიზეზი, რომ ჩვენ კი შეცვლილება შევიტანეს, მაგრამ მოხდა გაუგებრობა და დიდი ბოძიში უკვე გვიანიაო ან რაღაც მასეთი.
შეცდომის გასწორება კი დაახლოებით ერთ კვირაში მოხდება. ამ ცვლილების ინიციატორი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა იმედოვნებს, რომ კანონ პროექტის მეორე მოსმენაზე კომპრომისულ გადაწყვეტილებას მიაღწევენ და ამ გადაწყვეტილებაში მათი თავდაპირველი ვარიანტი აისახება. ამ ვარიანტის თანახმად კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის იმ მოქალაქეს ექნება პოლიტიკური აქტიურობის უფლება, ვინც საქართველოში ბოლო 3 წელია ცხოვრობს.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ დღე სამუშაო დღეებში. გადაცემას უძღვება ნინო გელაშვილი და ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. მაშასე რა ვიცით საქართველოში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, დავიწყებ დროის მიხედვით დილიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ტერიტორიაზე ტერაქტების ორგანიზებაში მსჯავრდებულების სააპელაციო პროცესი გაიმართება. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაციის წევრები ბიძინა ივანიშვილსა და კოალიციის სხვა ლიდერებს შეხვდებიან. ერთობლივი პრესკონფერენციაც არის დაგეგმილი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატი ჯაბა სამუშია საქალაქო სასამართლოში კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულ პირთა პროცესს დაეს წრება. გერმანულ სახლში არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი 21 საუკუნე საქართველოში კონრად ადენაუერის ფონდის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით გამართავს მდგომარეობის დიალოგის სახელმწიფოსა და რელიგიურ გაერთიანებებს შორის. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ქრისტიან დემოკრატი ზაზა გაბუნია ბრიფინგს მართავს პრევენციული ღონისძიებები ავარიულ შენობებში ორებთათვის. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ზურაბ ტყემალაძე გამართავს პრესკონფერენციას. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გურამ ჩახვაძე, ერთ-ერთი ლიდერი და ედპს ქალთა ორგანიზაციის ლიდერი მართავენ ბრიფინგს თემაზე. ედპს ინიციატივა დიასახლისის სოციალური სტატუსის შემოღებასთან დაკავშირებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ მოძრაობა სტუდენტური ხმა სამართლიანი თავისუფალი ღირსეული არჩევნების მოთხოვნით აპირებს აქციის გამართვას. დღეს სასტუმრო ვერეპალაში სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო სახალხო კრების დარბაზის წევრებს შეხვდება, ჟურნალისტებისთვის კომენტარებიც გაკეთდებაო. ენერგეტიკისა და წყალმარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომა გამართება დღეს. ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკები პრეზიდენტის ავლაპრის რეზიდენციასთან გეგმავენ აქციის გამართვას შუა დღისას. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ხდომა გამართება, მასზე პარლამენტის რეგლამენტის ახალ პროექტზე იმსჯელებენ. გაეროს განვითარების პროგრამის საპარლამენტო პროექტის საბჭოს შეხვედრა დაგეგმილი. დღეს გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის აქცია ბრიფინგი გამართება ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვის სამინისტროების შენობასთან. სააგენტო ივერონის პრესკლუბის სტუმარი იქნება ქართული ოცნების დემოკრატიული საქართველოს სარევიზიო კომისიის წევრი, ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი. პარლამენტის ბიუროს ხდომა დღეს 4:30-ზე, 4 საათზე კი პარლამენტის პლენარული ხდომა დაიწყება. ქართული დას ლიდერი დიპ კორპუსს ხვდება და ვისაუბრებენ ქსენოფობიურ ტენდენციებზე საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებში, სიძულვილი სენატზე საუბრის და ეთნიკური ნიშნით შეურაცხყოფის კონკრეტულ ფაქტებზე აზრის გამოხატვის უფლების შეზღუდვასა და თავდასხმებზე ოპოზიციური აზრის გამოთქმისთვის. ახალი მემარჯვენეები განაგრძობენ დღესაც შეხვედრებს რეგიონებში. გურჯაანში ფიქრია ჩიხრაძე გამართავს შეხვედრებს, დავით გამყრელიძე და მანანა ნაჭყებია კი აჭარაში შეხვდებიან მოსახლეობას. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩინეთში ვიზიტს იწყებს, ყირგიზეთის პრეზიდენტი კი ყაზახეთში ვიზიტს, ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თავის მხრივ თურქმენეთს ეწვევა და დღეს ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი განახლდება. განმაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ლაზიკას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით შავი ზღვის პირას შენდება სხვა ქალაქებისგან განსხვავებული სპეციალური სტატუსი ექნება. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების თანახმად ლაზიკის სამართლებრივი სტატუსი ორგანული კანონით განისაზღვრება. პარლამენტის გადაწყვეტილებით ლაზიკასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე უკვე შეიქმნა საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია. ამ მორიგი მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ კონსტიტუციაში ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პრეზიდენტის ჩანაფიქრით შავი ზღვის პირას ყულებსა და ანაკლიას შორის 9 მილიონიანი ქალაქი ლაზიკა 10 წელიწადში უნდა აშენდეს. თუმცა ჯერჯერობით ინტენსიური მუშაობა ქაღალდზე, უпроსტოდ კონსტიტუციის ფურცლებზე მიმდინარეობს. მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში მიმდინარე მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ლაზიკის განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა იყოს ასახული.
განსაკუთრებული სტატუსი რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ იქ რა თქმა უნდა განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფოს იურისდიქცია, მაგრამ მართველობის განსაკუთრებული ფორმა იქნება, სამოქალაქო დავების განხილვის განსაკუთრებული იურისდიქცია იქნება, იმისათვის რომ ეს ადგილი გახდეს განსაკუთრებით მიმზიდველი ინვესტიციების გასახორციელებლად. ჩვენთვის სტრატეგიული საკითხია, რომ ამ ქალაქს ქომიეცეს ახალი განვითარების სტატუსი. ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები აზიაში, ცენტრალურ ამერიკაში და გადავწყვიტეთ, რომ მას მიეცეს საკონსტიტუციო სტატუსი განსაკუთრებული.
განსაკუთრებული საკონსტიტუციო სტატუსის მისაცემად კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანაა საჭირო. პრეზიდენტის ინიციატივას მყისიერად გამოეხმაურა პარლამენტი, რომელმაც ცვლილების საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია შექმნა. თუმცა როგორც ოპოზიციური ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის თავმჯდომარე დიმიტრი ლორთკიპაინძე ამბობს, უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხის ინიცირება უცნაური ფორმით მოხდა.
ბიუროზე ჩუმად ყოველგვარი წინასწარი ანონსის გარეშე და მედიის საქმის კურსი ჩაყენების გარეშე ინიცირებული იქნა ლაზიკისთვის სპეციალური სტატუსის განსაზღვრების ახალი საკონსტიტუციო ინიციატივა.
ოპოზიციონერი დეპუტატები საპარლამენტო უმრავლესობას საკითხის ბუნდოვანების გამოცაყვედურობენ. თავისუფალი დემოკრატების წევრის გიორგი ცაგარეიშვილის თქმით, ცვლილების ტექსტი, რომელიც კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს და ერთი თვის განმავლობაში საყოველთაო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, დეპუტატებისათვისაც კი მიუწვდომელია. თუმცა ცაგარეიშვილი მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე ვარაუდობს, რომ ცვლილება ქვეყნისთვის საზიანო შეიძლება იყოს.
ეს ერთგვარად ავტონომიურობის სტატუსს მიანიჭებს მომავალში იმ დასახლებულ პუნქტს, რომელიც იქნება საქართველოს ამ რეგიონში. განსაკუთრებული ეკონომიკური სტატუსი ექნება, იქ იმოქმედებს განსაკუთრებული საგადასახადო რეჟიმი, ეს ქალაქი განსაკუთრებული თვითმმართველობით იქნება გამორჩეული და გაუტოლდება ფაქტიურად ავტონომიებს. მე არ ფიქრობ, რომ საქართველოს ახლა ეს ჭირდება. და ეს რას გამოიწვევს მომავალში, ესეც არავინ არ იცის. რისკები შეფასებული არ არის.
გიორგი ცაგარეიშვილის კრიტიკას არიზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი ინვესტიციების მოზიდვისა და დინამიური განვითარებისათვის ჭირდება, რაც შეეხება მაღალი დონის თვითმმართველობასა და კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებას. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ბალავაძე ამბობს.
პირველი ნაბიჯი არის იმის საუბარი, რომ იყოს განსაკუთრებული რეგულაციის ქვეშ. კონსტიტუციაში რო ჩაიწერება ძირითადი უფლებამოსილებები და მისი თქვათ სტატუსი, ხო, ანუ აქ არის საუბარი, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ ლაზიკა, ანუ ეს პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ არის ქალაქი, რომელიც რეგულირდება ორგანული კანონით, როგორც სტატუსი, ასევე სამართლებრივი ფორმა და მისი შინაარსობრივი მხარე. შეიძლება ამ ცვლილებაზე ალაპარაკი. რაც შეეხება უფრო მეტად, ეხლა მიდის მუშაობა, რომ წინასწარ არ საუბრობთ გერმალავთ აკნეგამდე. შეიძლება მიდის საუბარი, რომ სამართლებრივი ფორმა თვითონ როგორი უნდა იყოს. თვითონ თქვათ ეკონომიკური რეგულაციები თქვათ როგორი უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ.
კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების საყოველთაო საჯარო განხილვის დაწყებას ელოდებიან სპეციალისტებიც. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კონსტანტინე კანდელაკი ამბობს, რომ თვითმმართველობის ხარისხის ამაღლება ჯერ არაშენებულ ქალაქთან ერთად სხვა დასახლებულ პუნქტებსაც არაცხენდა. თუმცა კანდელაკი არც იმას გამორიცხავს, რომ ცვლილება თვითმმართველობას საერთოდ არ შეეხება.
თვითმმართველობის სტატუსი იმდენად არ არის, ამ რაღაც შეიძლება უფრო რაღაც სახელმწიფო წარმონაქმნის, როგორც ავტონომია ეს ასე სტატუსზე იყოს საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენთან ჯერჯერობით რეგიონალური თვითმმართველობაც კი არ არის შემოსული. თვითმმართველ ქალაქებს და რაიონულ მუნიციპალიტეტებსაც ერთნაირი სტატუსი აქვთ. დღეს საქართველოში არაფრით არ გასხოვდებიან ერთმანეთთან თბილისის გარდა. ანუ ყველას ერთი კომპეტენცია აქვს, ერთი ფისკალური პოლიტიკა ხორციელდება ყველგან, საარჩევნო სისტემაც ერთნაირია, აჭარაშიც კი.
სულ რაღაც სამი კვირის წინ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 84% ინფორმირებულია ლაზიკის მშენებლობის შესახებ. ამასთან შეკითხვაზე მხარს უჭერთ თუ არა პრეზიდენტის ინიციატივას, ინფორმირებული 84%-დან დადებითად მხოლოდ 59%-მა უპასუხა.
ეს იყო ჯიმ შერეხიაშვილი ლაზიკაზე. საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ სტუმართან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში, თენგიზ შერგელაშვილი ეკონომიკის ექსპერტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
9:24 შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა რეგიონიდან მიღებული ერთი ამბით. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ფოთში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა გუშინ. ის ახალი დასახლების მკვიდრთა საცხოვრებელ პირობებს გაეცნო. შეხვედრისას მის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის დაპირისპირებაც მოხდა. დევნილთა ჩასახლების გარდა ალასანია კიდევ რამდენიმე ადგილას მივიდა და განათლების ხელმისაწვდომობაზე, დასაქმების პრობლემებსა და სხვა საკითხებზე ისაუბრა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინეთ.
გუშინ ფოთს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია სტუმრობდა. თავდაპირველად ის დევნილთა ახალ რაიონში მივიდა და მოსახლეობა შეხვდა. შეხვედრას ხმაურის გარეშე არ ჩაუვლია. ქართული ოცნების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგებს შორის დაპირისპირება მოხდა. დევნილთა ნაწილი ირაკლი ალასანიას და მის მომხრეებს აგრესიით შეხვდა.
მიუცეთ ჩვენ პრეზიდენტს საშუალება რომ აშენოს როგორც აშენებს და მიყვეს თავის პოლიტიკას თვითონ უკეთეს ამათი გაკეთებული არაფერი არ დაგვინახია ჩვენ დევნილებს და ეხლა როცა დაიწყო არჩევნები მაშინ მოვიდნენ და მაშინ ეთხოვნენ ხალხისგან და რა უფლებით მოდიან და რა უფლებით ძახიან როცა რუსულ პოლიტიკას ადარებენ და თვითონ გააკეთონ უკეთესი და მაშინ მის პოლიტიკას გადავხედავთ
შეხოთრაზე იყვნენ ისეთებიც რომლებიც ირაკლი ალასანიას და მის გუნდს საკუთარ პრობლემებს აცნობდა და მას დახმარებას თხოვდა
ეცეთ რა ეტყობა სახლები როგორი გარემონტებულია როგორი შენობებია როპირდებიან ყველაფერს თვითონ მაგრამ არაფერი არ არის გაკეთებული პატრონოთ არის ფოთიო არ პატრონობენ შეხვედრით ნამდვილად კმაყოფილი ვარ უფრო მოსმენა რო ყოფილიყო და უფრო რომ მოესმინათ ხალხს და მოგვცემოდა იმის საშუალება რომ ჩვენც წესიერად გაგვეგო რას ლაპარაკობდა და იგი უფრო უკეთესი იქნებოდა
თავად ირაკლი ალასანი ამბობს, რომ განსხვავებული მოსაზრებების არსებობა ტრაგედია არ არის და სწორედ კამათში იბადება ჭეშმარიტება.
რა თქმა უნდა, მე არ მეშინია იმ კრიტიკის, რომლითაც ზოგიერთი მოქალაქე მოდის, ზოგიერთს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი მოსაზრება. ეს არის დემოკრატია, სწორედ ესე იბადება, როდესაც მსჯელობით ერთმანეთს უდასტურებთ ჩვენი პოზიციების და არგუმენტების უპირატესობას. ძალიან კარგია რომ არაერთგვარ ორი აზრი რუსთავზე იმედზე არ მაქვს საშუალება ვიკამათო და ჩემი პოზიციები დავაფიქსირო აქ სწორედ ამ ადამიანებთან მაქვს მაგის საშუალება აუხსნა ქართული ოცნება რითი ჯობია სააკაშვილის 8 წლიან მართველობას
ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ფოთისათვის ყველაზე აქტუალური დასაქმების პრობლემას უწოდა
თხოვე რომ ხელი აეწია ერთი ადამიანიც კი თუ არის დასაქმებული არც ერთი არ არის დასაქმებული ჩვენ კიდე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობით ვაპირებ რეალურად არჩევნების შემდეგ დასაქმება სამ ადამიანების და რაც თავარია ჯანდაცვით უზრუნველყოფილი იქნება ყველა არამხოლოდ დევნილი ყველა მოქალაქე
ირაკლი ალასანიამ აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს სამეგრელოს ყველა რეგიონში მართავს თეა აფსარიძე რადიო ჰარმონია ფოთი
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია რადიო თავისუფლება
განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უცხოეთის ამბით უკრაინაში წავალთ რამდენიმე წუთით იქ იულია ტიმოშენკოს მემართ უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულების მიმართ მოპყრობის გამო გადაიდო სამიტი, რომელიც უნდა გამართულიყო სულ რამდენიმე დღეში, რა ევროპის რიგი სახელმწიფოების ლიდერებმა უარი თქვეს ამ სამიტში მონაწილეობაზე. უკრაინაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოს სამკურნალოდ ჩასული გერმანელი ექიმის ლუც ჰარმსის განცხადებით, გუშინ ტიმოშენკომ შეწყვიტა თითქმის სამი კვირის წინ დაწყებული შიმშილობა. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია ტიმოშენკოს ხარკოვის ციხიდან საავადმყოფოში გადაყვანის შესახებ. ტიმოშენკო 7 წლიან პატიმრობას იხდის პრემიერ-მინისტრობის დროს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების გამო. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს ამ თემას.
გერმანელი ნევროლოგი ლუც ჰარმსი აღნიშნავს, რომ იულია ტიმოშენკო შესაძლოა მთელი თვე დასჭირდა შიმშილობის შემდეგ ძალების აღსადგენად. ეს შეფასება მოხდა ჰარმსის განცხადებას, რომ მისმა პაციენტმა შეწყვიტა თითქმის სამი კვირის წინ 20 აპრილს გამოცხადებული შიმშილობა. უფრო ადრე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ხარკოვში იხდის შვიციან პატიმრობას ციხიდან გადაიყვანეს მის მახლობლად მდებარე საავადმყოფოში. როგორც უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ რაისა მოისიენკომ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს.
Было принято решение, что лекарь
Карацдаром профессори Хармси умкурналებს იულია ვლადიმირის ასულს ადგილობრივ საავადმყოფოში დასაქმებულ კოლეგასთან ერთად.
Беспосредственно тут занимается
განაცხადა ხარკოვში უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. უკრაინაში გერმანელი ექიმის ჩასვლა უკავშირდება ტიმოშენკოს უარ სამედიცინო დახმარებაზე უკრაინის სახელმწიფო სისტემაში დასაქმებული მედიკოსებისგან. არადა ტიმოშენკო გარდა იმისა, რომ 20 აპრილს შიმშილობა გამოაცხადა, ხერხემლის ძლიერ ტკივილს უჩივის 2011 წლიდან, მისი სასამართლო პროცესის პერიოდიდან. ტკივილს იწვევს სავარაუდოდ მალთაშუა დისკოს თიაქარი. რაც შეეხება მისთვის მიჩილ პატიმრობას, ტიმოშენკო და მხარდამჭერები მთელ სასამართლო პროცესს მიიჩნევენ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის და მისი მთავრობის მხრიდან. ტიმოშენკოსადმი მხარდაჭერას გამოთქვამენ უცხოეთშიც. სამშაბათს კი ემმა გააუქმა 11-12 მაისისთვის დაგეგმილი სამიტი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერების მონაწილეობით, მას შემდეგ, რაც 8 ქვეყნის პრეზიდენტებმა უარი თქვეს უკრაინაში ჩასვლას. ტიმოშენკოსთან მოპყრობის გამო პროტესტის ნიშნად. ამავე მიზეზით რამდენიმე ევროპელი ლიდერი იმუქრება ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის უკრაინაში ჩასატარებელი მატჩების ბოიკოტით. პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი, მისი ქვეყანა მომავალი თვიდან უკრაინასთან ერთად დუმას პინსლებს, Европис чемпионат спехпутчи Киевс молчат депс Гаук, Москоморовский шепасабит, мозуэлебули канони, ромэль чесет себос хтис, политикосебис касамат хебас мати мартолобис трос, ано цинат михабули кадацгодилы бебиствис. Тумца Коморовский майнц гаомарт хеблот мейчевс Европели лидеребис мукарас, ром арчаулен Украинаши мачепсе дасестребат.
Ходжи ото, абы... Политическая баталия.
Политическая баталия арунда да заралос чуени саэрту, полнур украинули спортули земи, та чуени эртоблюи полнур украинули проекти. Ромелис чапикребули его робот дахмареба, та унда эхмареба дескидец Украинас Европаши интеграции кзазе.
Ку интеграции европейски.
Канец хада Варшаваши президентма Бронислав Коморовским. Харкови Украинис калаки румыл цихэшиц патим роба сихтис. Юлия Тимошенко Европис чемпионатис матчабис эртэти маспинцелия.
Эсхо Мариам Чеурели цхасати да 30 цутия лапаракопс радио тависуфлеба. Ахла ахали амбебис мориги гамошобис дроа Нико Нергадзе микрофонтан.
Кидает холмоге салмебит Индонезия ши агмуачинес кушин да каргули русули авиалайнерис сухой суперджет асис нам схроеби миспорце ормуц даати адамияни им копебода савара удот гадарчена версерства вермо ахерхам самашвало самсахуребис цаамамот генелма канацхада ром нам схроеби дайнахес верт пренидан да ис кунзул явас дасавлетит мдебарем тасалакзе Чамоварда, тут принял демонстрацию прена сахарцеле, потому что там кавшири, а пренен отсид сутишем декшет, на джерджеробит уцнобия мизезим, русечи премьер-министр Дмитрий Медведевич, канкаргулевич, чейкна специалури комиссия, ромелиц аварис, шедегепс камоиклос. Афганецы саартешорисо залебим, отсмайсамде гадасцемен, афганетис националур залебс, контролс, кидев рамденимим, схуил калакса да районзе, амисия сахаб ганецхада афганетис თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ზახირ აზიმი მისი სიტყვებით ეს არის კონტროლის გადაცემის მესამე ეტაპი ამის შედეგად ავღანეთი გააკონტროლებს ყველა პროვინციის ადმინისტრაციულ ცენტრებს 230-ის უბრალოდ 400-დან საერთაშორისო ძალების გამოყვანა ავღანეთიდან წესით 2014 წელს უნდა დასრულდეს საბერძნეთში მოლაპარაკებები ახალი სამთავრობო კოალიციის შექმნის შესახებ ჩავარდნის პირას არის დღეს მესამე ეტაპია მოლაპარაკებებისა, ამჯერად კოალიციის ჩამოყალიბებას შეეცდებიან სოციალისტები, რომლებმაც არჩევნებში მესამე ადგილი დაიკავეს, თუ მათაც არ ექნებათ საშუალება, რომ ჩამოაყალიბონ კოალიცია, როგორც ეჭვობენ ექსპერტები, ამ შემთხვევაში ხელმეორე არჩევნები დაინიშნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ერთსქესიან ქორწინებას ამის შესახებ. Მან უთხრა ტელეკომპანიამ ABC-ს ჟურნალისტს ინტერვიუში, თუმცა დაამატა, რომ ეს მხოლოდ მისი პირადი აზრია და ის ხარს უჭერს თითოეული შტატის უფლებას, რომ ქონდეს საკუთარი კანონი, რომელიც დაარეგულირებს საქორწინო ურთიერთობებს. 77 ადამიანის კვლავობაში ბრალდებული ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი განახლდება. დღეს სასამართლო პროცესზე ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილი ქართველი სტუდენტის თამთა ლიპარტელიანის მამა ავთანდი ლიპარტელიანიც დაიკითხება, ის უკვე ნორვეგიაშია ჩასული. Парламентის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღეს პარლამენტის რეგლამენტის ახალ პროექტზე იმსჯელებს. Проектზე რეგლამენტი ძირითადად საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მოხვალ შესაბამისობაში, რომელიც მომავალი საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან და შევიდეს ძალაში. Патимарта და მათი ოჯახების დახმარების ფონდი 4 დღის განმავლობაში აქციათა ციკლს ჩაატარებს, რომელსაც ქვია მადლის ქისა. Ობიექტივში ჩატარებულ ბრიფინგზე პატიმართა და მათი ოჯახების დახმარების ფონდის დამფუძნებელმა კოტე ინაშულმა განაცხადა, რომ 4 დღის განმავლობაში 20-მდე გოგონა სუპერმარკეტებში, სავაჭრო ცენტრებში და ასე შემდეგ აგროვებდა ოჯახის წევრებისთვის შემოწირულობას, უბრალოდ შეაგროვებს. Და ბოლოს გრძელდება დღესაც ელექტროენერგიის შეზღუდვა თბილისის გარკვეულ უბნებში. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში თბილისელებმა ნახეს, რომ დენი არ არის. დღის გარკვეულ მონაკვეთებში დღეს 9-დან 6 საათამდე დენი არ იქნება მთაწმინდაზე, ტევაკის რაიონების ნაწილში, რუსთაველზე ნაწილობრივ, ზოგან არის, ზოგან არა. Შემდეგ 10-დან 1 საათამდე საბურთალოს რაიონის ნაწილში შეიზღუდება დენი, 10-დან 3-მდე ჩუღურეთი, დიდუბის რაიონსაც შეეხება ეს კრწანისაც, დიდი ღომსაც, მოკლედ მთელ თბილისში სხვადასხვა დროს რამდენიმე საათით გაითიშება ელექტროენერგია. ყველაზე ცოტა არის 3 საათი, ყველაზე მეტი შეიძლება 5 საათითაც კი არ ქონდეთ დენი. ასე რომ რა ვიცი, გაფრთხილდით, წყალი მოიმარაგეთ თუ საჭიროა.
ისე დაწროლებით ჩაი გითხე, შენ არ ქონდა ალბათ დილით.
არც მე არ მქონდა და სხვებსაც არ ქონდათ, ასე რომ
დიდი მადლობა.
ამით დავამთავრებთ.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali amebi laparakops radio tavisupleba akhla 2 tsuts utmob trevas saqevarishvos ekonomikis siakhlebit.
Dilam shtobs Nina qvela mera chevestebi shen gamoqopeb 2 tsutshi chavetio sakartvelos tavroba kidev erti mekhanizmis amushavebas apireps romelmats ინვესტორებს ან ინვესტიციების განხორციელების მსურველ უცხოელებს ქვეყანაში უფრო ადვილად დამაგრების და აქ ხანგრძლივად აქმიანობის განხორციელების საშუალება უნდა მისცეს. კერძოდ უკვე პრაქტიკულად შესულია პარლამენტში განსახილველად საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერ უცხოელს, რომელიც საქართველოში 100,000 ლარის ღირებულების 100,000 ლარის ან მეტის ღირებულების უძრავ ქონებას ფლობს ან ამავე მოცულობის ინვესტიცია განხორციელებული მუდმივი ბინადრობის ნებართვა მიეცემა. ეს ნებართვა გაიცემა არა მხოლოდ უშუალოდ განმახორციელებელზე ამ ინვესტიციის ამ ფლობელზე, არამედ მისი ოჯახის წევრზე, მეუღლეზე, შვილებზე და მაყოფაზე მყოფ ადამიანებზე. ამ თვალსაზრისით ეს იქნება კიდე ერთი გამაიოლებელი გარემოება საქართველოში ცხოვრების და ინვესტიციების განხორციელების სურვილისთვის, რომ ქვეყანაში შეუფერხებლად არსებობდეს და შეუფერხებლად ფუნქციონირებდეს. კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია, პრინციპში მას არსებით წინააღმდეგობას არავინ არ უწევს. საგულისხმოა, რომ ასეთი ტიპის შეღავათები ბევრ ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში არსებობს, რომელიც დღეს უკვე ზოგიერთი მათგანი ევროკავშირის წევრიც არის, მაგალითად ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში მოქმედებდა წლების განმავლობაში ასეთი შეღავათი, როდესაც მუდმივი საცხოვრებლის უფლებით აღიჭურვებოდა ადამიანი, მართალია იქ არ იყო ასეთი დაბალი ზღვარი, 100,000 ლარია ჩვენ დანას პრინციპში, ახლა დაახლოებით 70,000 დოლარის მოცულობის არის იქ, როგორც წესი ლაპარაკი იყო 6 და უფრო მეტად 7 ნიშნა ციფრებზე, როდესაც მოქალაქეს შეეძლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ ამ ქვეყნის არამხოლოდ მუდმივი საცხოვრებლით, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში მოქალაქეობის მიღების უფლებითაც ესარგებლა, როგორც ჩანს საქართველოს ჩამიდიან პოპულარობა მოიპოვა და პრინციპში შესაძლოა გარკვეული ხელშემწყობი მექანიზმი გახდეს ის იმისთვის, რომ საქართველოში ინვესტიციების განმახორციელებლებმა უფრო მეტად აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან გაიოლო ნაკოფნა და საქმიანობა.
ნინო, შეიძლება ჩავეკითხო კიმეც 2 წუთი, მაგრამ თუ ამიტომ გაჩვენდებიან. როგორც ეკონომიკის ექსპერტს რეზო, დგება თუ არა რაღაც ზღვარი, რომლის შემდეგაც კანონმდებლობის გამარტივებას ინვესტიციისთვის მაინც შედეგი აღარ მოაქვს. რატო კითხულობ, რომ მე წამიკითხავს, რომ საინვესტიციო გარემო კანონმდებლობა უფრო სწორად არის მაქსიმალურად კარგი საქართველოში. ანუ გარემო შეიძლება პრობლემები ქონდეს და სხვა რაღაცა პრობლემები ექნებოდეთ ინვესტორებს, მაგრამ ის რომ კანონი რამეში ხელშუშლდეს უნდა სპირიქით ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოშიო რამდენადაც
არსებითად მართალია ნამდვილად ასეა. ახლა უშუალოდ კანონ ქაღალდზე დაწერილ კანონებს თუ შევხედავთ, ის მართლაც შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური იყოს. ეს ასახულიც არის სხვადასხვა რეიტინგებში, რაც ვიცით, თუ დაწყება საქმიანობის საქართველოს ბიზნეს საქმიანობის საკმაოდ გაიოლებულია, პროცედურები გამარტივებულია, შემცირებულია და ასე შემდეგ. Ну პრობლემა როგორც წესი მე ამ ბიზნესის წარმოება და ასე მაკონტროლებელ თუ სხვა ტიპის ორგანოებთან ურთიერთობა, რაც შეეხება ამ სიახლეს 100,000 ლარი ეს ნამდვილად არ არის ზღვარი და არ არის ის თანხა, რომლის ასე ვთქვათ რომლის ფარგლებში შესაძლებელია რაიმე მნიშვნელოვან საინვესტიციო ნაკადების მოდინებას ველოდოთ. ახლა კიდე ერთხელ ვიძახი, ევროპის ქვეყნებიდან ან დაუშვათ სხვა სახელმწიფოებიდან 70,000 ლარი მოგეხსენოთ თბილისში შესაძლო პრესტიჟულ გუბაში ორ ოთახიანი ვინის ფასი იყოს, ხო? ანუ
პატარა მაღაზიაც ვერ გახსნა.
პატარა მაღაზიაც ვერ, ანუ თუ ეს თანხა გაქვს დაბანდებული ან ამ ტიპის უძრავი ქონება საქართველოში გაქვს, ახლა მხოლოდ ბინადრობა, ამ ბინადრობის უფლების გამარტივება ამ შემთხვევაში დიდ შეღავათს არ გაძლევს ის ასაკურველი განთავისუფლების გარკვეული პროცედურებისგან, რომელიც შეიძლება რაღაც პერიოდულობით იყოს გასავლელი, თუმცა არსებითად ეს დამოუკიდებლად სხვა გარემოებებისგან დამოუკიდებლად ნამდვილად ვერ იქნება საინვესტიციო აქტივების წარმოხალისებელი.
დიდი მადლობა რეზო. სტუმარი გველოდება და რომ იცოდე კლავ ეკონომიკაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ასე რომ მოგვისმინე. ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, განმაგზობთ გადაცემას ეკონომიკის ექსპერტ თენგიზ შერგელაშვილთან ერთად ლაზიკაზე ვილაპარაკებთ. დილომში დავის ბატონო თენგიზ, მიუხედავთ იმისა რომ გვაყოვნებდნენ ნიკო და რეზო, ჩვენ მაინც ვიწღებთ ლაპარაკს ლაზიკაზე ვილაპარაკებთ. ეგ როგორც და ასეც თქვა პრეზიდენტმა გუშინ ბათუმში გამოსვლისას, რა თქმა უნდა ეს არის ეკონომიკური პროექტი. რას ნიშნავს, როგორი შეიძლება იყოს, მე ახლა უკვე განათლების სფეროში გადავდივარ, ხელისუფლების ეკონომიკური პროექტი. სადამდე შეიძლება ჩაერთოს ის ეკონომიკურ საქმიანობაში და ასე შემდეგ. ხელისუფლება როგორც ეკონომიკის სუბიექტი, თუ როგორ?
რასაკვირველია, არსებობს ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოცულობით შეიძლება ჩაერთოს, არსებობს ასთან სხვადასხვაობა და ხაშურის ბოლო სოფლიო კრიზისმა კიდევ უფრო გაამწვა დისკუსიები ამ კუთხით, იმიტომ რომ არის მოსაზრება, რომ ერთხელ სახელმწიფო ზედმეტი ჩარევიზბრალია, მეორეხელ მცირე ჩარევიზბრალი. მაგრამ ყველაზე პარადოქსული არის ის, რომ ჩვენი ხელისუფლება ერთის ხრივ გამოდის დეკლარაციულ დონეზე ულტრალიბერტარიანულ, შეიძლება ითქვას ანარქოკაპიტალისტური დებულეები და მეორეხელ ის გამოდის თავარი აქტორი ეკონომიკაში, ხო, იგივე ტურიზმის სფეროში, მაგალითად მან შექმნა რამდენიმე ადგილი, რომელიც საერთოდ კერძო ბიზნესს რაიმე წინასწარი ინტერესი იმ სფეროში არ გამოუხატია. ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს ლაზიკასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება რომ ირონიულად განვიხილოთ, მაგრამ სასაცილო არ არის. არ არის სასაცილო იმის გამო, რომ ქვეყანაში სადაც პრობლემა არის, რეგიონების დიდ ნაწილში არის დეპოპულაცია, ანუ მოსახლეობას არანაირი პერსპექტივის განცდა არ აქვს და ტოვებს მას, მოდის დედაქალაქში, ოფიციალური სტატისტიკით დედაქალაქში არის 30%-იანი უმუშევრობა და ზოგადად ქალაქებში მაღალი უმუშევრობაა და ის, რომ საერთო უმუშევრობა 16%-ია, მხოლოდ იმით არის გამპირობებული, რომ სოფლად დასაქმებულები მიჩნეულია, სოფლად ყოფი ადამიანები დასაქმებულად არიან მიჩნეული და მათი ასაკი მერყეობს ძალიან 50-ის ზემოთ, 65-ის ზემოთ და აბსოლუტურად სურათი ქვეყნის შრომის ბაზაზე არ შეცვლილი ამ წლების განმავლობაში და ამ დროს არც ისეთი სიმჭიდროვეა, რომ სადღაც რაღაც საოფისე ფართების დეფიციტი იყოს, ან რაღაცა ტიპის ბიზნეს აქტივობის დეფიციტი იყოს და უცებ რაღაცა პიარ აქციის, შეიძლება ითქვას რაღაცა ერჯერადი პიარ აქციის დონეზე სადღაც ვიღაცა რაღაცა თქვა, მას ქვია პრეზიდენტი და მეორე მთელი ეს მანქანა, სახელმწიფო მანქანა გადაერთო ერთის ხრივ, როგორ გაემაგრებინა და შემდგომ განავითარებინა ეს იდეა. მაგრამ რეალურად საფუძველი იმისა, რომ საქართველოში რაღაც ახალი ქალაქი აშენდეს, ასეთი ტიპის პროექტები არის დამახასიათებელი შეიხებისთვის, რომელსაც აქვს ნავთობი ან რაღაც დიდი რესურსი, რომლებიც ერთის ხრივ ცდილობენ რომ შექმნან რაღაცა განსაკუთრებული, რათა ბოიზიტონ უფრო მეტი რესურსები და მეორე მხრივ ისინი ცდილობენ რომ ხანდახან იყვნენ პირად გემონებაზე, პირად გემონების რეალიზაცია მოახდინონ. მაგრამ შეიხებიც კი, რომლებიც მართლაც არსებულ სიმდიდრეს, მაგალითად რაღაც ბუნებრივ რესურსებს იყენებენ, არ არიან ხოლმე ირაციონალულები. ისინი ცდილობენ რომ თავისი ქმედები რაღაც რაციონალიზმის შარჩევებში აქციოს. რატომ არ არის ეს სასაცილო? იმიტომ არ არის სასაცილო, რომ ქვეყანაში წლიდან წლამდე იზრდება საგარეო დავალიანება. აქ მარტო სამთავრობო დავალიანებაზე არის საუბარი. ეს არის კომერციული ბანკები, საწარმო მის კერძო სუბიექტების დავალება, რომელიც 11 მილიარდ დოლარს მიუახლოვდა. ქვეყანაში სადაც შიდა წარმოებლური შესაძლებლობები არ გაზრდილა, უმუშევრობა იზრდება, მოსახლეობა მასიურად არის კვლავ კიდევ წასული და არ არის ტენდენცია, რომ თითქოს ვიღაცები უკან ბუნდებიან, ეს ამას სტატისტიკა არ ადასტურებს. რეგიონებში აბსოლუტურად უპერსპექტივო განცდაა და ძალიან ბევრი ქალაქი, დღეს არსებული ქალაქი არის პრობლემების წინაშე, როცა ფაქტიურად საჯარო სამსახურის გარდა და რამდენიმე სავაჭრო სხვილი ობიექტის გარდა სამუშაო ადგილები არ არის და ამ დროს ავაშენოთ ქალაქი, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ
აქვს. ის ქალაქებიც, რომლებსაც თვითონ პრეზიდენტი ხშირად ასახელებს ხოლმე როგორც ტურისტულ ცენტრებს. ეს პრობლემები რაც ჩამოთვალეთ იმ ქალაქებშიც არის ძალიან ადვილი ამის შემჩნევა. ჩახვალთ, გაივლით მოსახლეობას და ელაპარაკებით და ნათელია, მკვდარია ქალაქი. ნიკოს უნდა და რაღაცას
ერთი პრობლემა ისიც ხო არ არის ლაზიკასთან დაკავშირებით, რომ ინფორმაცია რისთვის შენდება ეს ქალაქი, კერძოდ აი კონცეფტი იმისა, რომ ეკონომიკურად რა უნდა მოიტანოს, ან თუნდაც ის თუ საიდან უნდა დაფინანსდეს, გასაგებია რომ კერძო ინვესტიციებიდან, მაგრამ რატო ხო არ არის ინფორმაციის ნაკლებობას პრობლემა? ანუ შეიძლება აქვს თავრობას რაღაცა კარგი გეგმა, უბრალოდ კამათი მიდის იმაზე, რომ
აქ ლაპარაკია თავრო, ხო, გისმენთ?
ხო, არა, ინფორმაციის ნაკლებობა ზოგადად სამთავრობო პროექტებთან მიმართებაში არის ხოლმე, მაგრამ ეს შემთხვევა არ არის, როდესაც რაიმე ესეთ ინფორმაცია, რომლის დამალვაც თქვა პიარული თვალსაზრისით ვიღაცთვის მომგები არის, ხო, თუ რამე ის
არის, შეიძლება არის ჩემთქი მაგას, ანუ რაღაც გეგმა, რომ 10 წლის მერე ლაზიკა რო იქნება, ეკონომიკა ესე შეიცვლება, რაღაც მსგავსი ტიპის
იქნება, რაღაც სუპერია და არ ვიცით.
ხო, ნუ მაგას შეიძლება გარკვეული წინამძღვრები, ხო, რაღაცა ტენდენცია. ხლა ეს ხო არის 6 თვის მოსული ხელისუფლება, ეს არის 8 წლის განმავლობაში გამოსული ხელისუფლება და არსებობს რაღაც ტრენდები სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? შესაძლოა ამ ტრენდებმა უნდა მოქცეს საფუძველი, რომ შენ თქვა, თქვა 10 წელს მერე რა იქნება. სამწუხაროდ არც ესეთი განსაკუთრებული ხელშესახები მნიშვნელობის ტრენდი ეკონომიკაში არ ჩამოყალიბდა, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო მართლაც შედარებით უფრო დიდი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, განსაკუთრებით 2007 წელს, მაგრამ ეს იყო ძირითადად დაკავშირებული პრივატიზაციასთან, ეს საპრივატიზაციო ობიექტების რესურსი კლებულობა
საერთოდ რა შენდეს ლაზიკა? შეიძლება რომ არ აღშენდეს უпростоრო, თან აქვს საქართველოს რესურსი, რომ მოიზიდოს ინვესტიციები ერთი და მეორე თვითონაც ხელი შეუწყოს.
საქართველოში რას გვანახებს ჩვენ იმ ინვესტიციების სურათი, რაც ბოლო წლების განმავლობაში არსებობს, არ არის იმის საფუძველი, რომ ახლა ის გეგმა რაც არის, რომ სადღაც უცებ მრავალსართულიანი შენობები წარმოიშალოს, მაგრამ აქ არის რაში საქმე, რომ შეიძლება საჩვენებლად ჩაიდოს მართლაც რესურსები, იმიტომ რომ ჩვენნაირ ქვეყანაში არის რაღაც ფინანსური რესურსები აკუმულირებული თავრობასთან დააკავშირებულ წრეებში, რათა საჩვენებლად რაღაცა აშენდეს ერთი შენობა, რაღაც იქ მე მგონი იმით იწყება, ხო, რაღაც სამოქალაქო რეესტრის თუ იუსტიციის სახლის შენობით. ასეთ შენობებში ქვეყანაში, სადაც ბიუჯეტი და საჯარო სახსრები და ბიზნესი იმდენად შერწყმული ერთმანეთთან, რომ პოლიტიკურ ლიდერს შეუძლია მიიღოს როგორც საბიუჯეტო გადაწყვეტილება, ასევე ბიზნეს გადაწყვეტილება და ეს გააკეთოს ყოველგვარ დისკომფორტის გარეშე, პოლიტიკური დისკომფორტის გარეშე. იმ ქვეყანაში იმის შანსი, რომ ახლა 7 მილიარდიანი და 8 მილიარდიანი ბიუჯეტი რო აქვს, ახლა როადგე და 9.5 მილიარდი სადღაც დახარჯო, მაგრამ აშენდება ახლა 9.5 მილიარდად რაღაც აშენებ, ხო? მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რამდენად მომგებიანია საბოლჯებში და რამდენად სწორია რომ ამაში ხარჯოთ ფულს და არა სხვა რამეში.
მსმენელია ხაზზე 2988-327 ა ტელეფონი, თქვენ გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი მე სხვა კუთხით მინდა მიუდგი ახლა.
აბა ბძანეთ.
ესე იგი გეოდეზიური თვალსაზრისით საერთოდ რეკომენდაცია, მაგრამ შეიძლება შეთქმაში რეკომენდაცია უფრო მეტია ვიდრე კანონი. არ არის რეკომენდირებული რომ დიდი წკაშლების ქვეშ გააშენო ქალაქი. ახლა თქვენ ნახეთ ინგურხესი და კიდევ შენდება მეორე და კიდევ მესამე მთელი კასკადი და ესე წყალს წასასვლელი არ სადარაგ და ქვევის შენდება 9 მილიონენი ქალაქი. ეს რეკომენდაცია იყო, მაგრამ ზოგ ქვეყნება უკვე კანონად მიიღო. აი საიანაშვილის ძე რომ მოხდა ტერაქტი რამდენიმე წლის წინ, იმის შემდეგ რუსეთმა და ბევრმა სხვა ქვეყნებმა, იმიტომ რომ იქ აბაკანს ემუქრებოდა ეს წალეკვა თლად, კანონი შემოიღო რომ ამ ქალაქების განვითარება მეტი არ შეიძლება და საერთოდ რეკომენდირებული არის რომ ეს ქალაქები გადაიტანონ იმ ტერიტორიიდან და ახლა რომელი ინვესტორი რომ ეს რეკომენდაცია არსებულ საერთაშორისო რეკომენდაცია და რამდენიმე მილიარდი კუბომეტრი წყალის ქვეშ შეგება იქ თავზე აღდია, ვინ ჩადებს რომელიმე შაურს ჩემ ბატონო? დიდი მადლობა ყურადღებით.
მადლობა ამ კუთხისთვის. გნებავთ კომენტარი და კიდევ?
ნუ არსებობს ასაკრული არაეკონომიკური ასპექტები, ერთ-ერთი ეკოლოგიური, რომელიც იქ თვითონ ტერიტორია ვთქვათ არის ძირითადად ჭაობის ტერიტორიები და მეორე მხრივ არის ალკოული ეკოლოგიური სისტემა, რომელიც ირღვევა ასეთი ვთქვათ ქირურგიული ჩარევით, მაგრამ ზანახში შემთხვევაში როცა ხესებსაც ეხება ასეთ ქალაქების მშენებლობასაც ეხება საქმე, არ არის ხოლმე ეს ფაქტორი წინაპლანზე წამოწეული, ახლა აქცენტი არის თვითონ სხვა რამეს გადალ და მეორე ესთეტიკური ფაქტორიც არსებობს. ახლა როგორ შესაბამისობაში მოდის პრეზიდენტის განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ ვენახი უნდა გავაკეთოთ აეროპორტა, რათა სტუმრება პირველ რიგში ვენახი და ანუ ამ ქვეყანაზე რა ერთის ხრივ რაღაცა ვენახი რაღაც ღვინოები დაურიგოთ და მეორე ხრივ აბსოლუტურად თლიანი ქვეყნის აი ვთქვათ არქიტექტურული ლანდშაფტიდან ამ ასე ვთქვათ ამოვარდნილი რაღაცა ქალაქის შენებლობის სურვილი და რაღაც შეჯერობით ეს კომპიუტერული ნახატების დონეზეა, მაგრამ ბევრი საკითხი ეს მე ეს არის ჩემი პროფესიული კუთხე, მაგრამ როგორც მოქალაქე გემოვნების თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ეს, ხო?
გასაგებია. მსვენელია კიდევ ერთი ხაზი და გისმენთ დილომშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი თქვენ მას უმანვა გვიპასუხოს ერთ საკითხზე, რატომ მაინც და მაინც ლაზიკას პროექტი დამუშავდა თუ შემუშავდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთ-ერთი ავტორი არის ფოთელი კაცი კარტოზია.
მადლობა ზარისთვის, გააქვთ ინფორმაცია, იცით რომ და არის იდეის ავტორი.
მაგალითად ეკოშები საერთოდ ადამიანები არიან ბევრნაირები, მათ შორის ის ადამიანები რომელსაც ფული აქვთ და მათ მოდით ბევრი იდეები, მაგრამ იდეის მოსვლიდან მის რეალიზაციამდე ყველა რაციონალური ბიზნესმენი გადის რაღაც ეტაპებს, ხო? და შესაბამისად ზოგს უმართლებს და ზოგი გონია რომ გაიარა ეს ეტაპები, მაგრამ მე ძალიან ბევრი ბიზნესი ისტორიულად წარუმატებელი ყოფილა, ხო? მაგრამ კერძო სუბიექტს აქვს ამის ფუფუნების უფლება, რომ რაღაც იდეები მოიფიქროს და აამუშაოს, რაღაცა ნაბიჯებიც გადადგას მის განსახორციელებლად. ეს აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაა. მაგრამ აქ არის საუბარი ხელისუფლებაზე, რომელიც პასუხს აგებს ქვეყანაში იმ რესურსების მართვაზე, რომელიც მის ხელში აღმოჩნდა მოქალაქეების ჯიბი და გადასახადების სახით. ეს არის თვისებრივად განსხვავებული სიტუაცია, თორემ მე შეიძლება კონდეს იდეა, მე შეიძლება ფულის გამიჩნდეს და რაღაც დაიწყო, არ დაიწყო, ან გამიმართოს, არ გამიმართოს. ეს არის აბსოლუტურად სხვა საკითხი. ამიტომ შედარება იმისა, რომ სადღაც ვიღაცა რაღაც აზრები გაუშთა და ეხლა დაუსრო ჩემი აზრი იყო თუ რაღაცა, ნუ ეს გასაგებია ჩვეულებრივად შეიძლება ვიღაცას გაუშვის. ეხლა ეცით რა შეასაქმე, მთავარი ის არის ახლა თუ ხელისუფლების ხელში შევხედავთ, რომ ჩვენ რო არ გვიკვირს, რომ შეიძლება ისეთი რაღაცა მოხდეს, რომ აბსოლუტურად არაკეთილსენსიერი ქცევა მოხდეს ხელისუფლების ხელში, ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის რაღაც იდეასთან დაკავშირებით ან ბიზნესმენთა ურთიერთობაში. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ იმისთვის, რომ როდესაც ხელისუფლება არაკეთილსენსიერად ქცევა ბიზნესთან დაკავშირებით, ასე რომ ერთ-ერთი მორიგი ფაქტი რომ მოხდარ იყო, ჩვენ არ გვიკვირს და ეს ძალიან ცუდია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე ამ ხელისუფლებისგან აღარ გვიკვირს.
ერთ შეკითხვა მაქვს ხელისუფლების პოზიციიდან, რომ შევხედოთ. ამას წინ იყო ინიციატივა და ეს ახლა არ დაწყებულა, მაგრამ უფრო გაფართოების, მაგალითად ჯანდაცვის დაზღვევის მხრივ მოქალაქის 2 მილიონამდე მოქალაქე იქნება სულ მალე დაზღვეული სახელმწიფოს ხარჯზე ჯანდაცვის სფეროში. ესეც ბიზნესში შესვლა არის ერთგვარი. რაც შეეხება ლაზიკის იდეას, პოზიცია არის ასეთი, არის ხოლმე, არ ვიცი, რეფორმატორების ასეთი პოზიცია, რომ რაღაცა ჩქარა უნდა მოხდეს, ჩქარა უნდა დაიწყოს, რომ დავლოდებოდით, ის არ გვექნებოდა, აი თქვა დღეს რაც გვაქვს, როგორიც არის ის ქალაქი, ეს ქალაქი და ასე შემდეგ. არის ხოლმე ეს რაღაცა მოუთმენლობის პოზიცია. ეკონომიკაში რამდენად ამართლებს ეს გრძელვადიანი თვალსაზრისით?
სხვადასხვაის,
იმიტომ რომ კი აცხადებენ ეკონომიკური პროექტია, თქვა ადგილმდებარეობა, პრეზიდენტმანაც თქვა ამას ამბობ, ადგილმდებარეობა, იქვე აეროპორტია, ასე შემდეგ. ეს როგორც წესი ბუნებრივად ბიზნესმა უნდა დაინახოს, მივიდეს რაღაც დათვალოს, ჩადოს, ააშენოს, დარგოს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ვერ დაველოდებით.
საერთოდ სხვა თანაბარ პირობებში ცარიერ მოტრიალებულ ადგილს ალბათ ჯობია ზედრო რაღაც შერობა დგას და იქ ვიღაცე მოძრაობენ. ანუ ის რომ რაღაცა კეთდება, ეს ერთის ხრივ არ თქვა კარგი, მაგრამ სწორედ ამ ეკონომიკის იდეოლოგები რო იყვნენ ეკონომიკაში, ბენდუქიძე და სხვა ადამიანები, ექსპერტებად რო შეიძლება გამოდიან ხოლმე, სწორედ ისინი ვისაც პატივცემენ იმ ეკონომიკური მოძღვრების მიმდევრები, სწორედ თავის ეს ვთქვა წიგნებში და ნაწერებში და სტატიებში მიუთითებდნენ იმას, რომ მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რის ფასად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, ხო? ანუ ეს ხო რაღაცა საკლდება. ანუ შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რას ვაკლებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ეგივე ლარი ერთგან ჩადო და გაცილებით მეტი ეფექტი მოგცეს და მეორეგან ჩადო და უბრალოდ აღმოჩნდეს ჩადებული და გაყინული და დაკონსერვებული. აი მშენებლობასთან დაკავშირებით, აი როდესაც ბუმი იყო მშენებლობის, აი მე იყო მსოფლიო კრიზისი და ომი, ხო, აგვისტოს ომი. თუ ყოველთვიურ ანალიზს დავაკვირდებით, ამ მშენებლობის ბიზნეს პრობლემა შეექმნა არა 8 წლის აგვისტოს ომის მერე და კრიზის, არამედ 2007 წლის ბოლოს უკვე დაიწყო კონკრეტულ ინვესტიციების შემცირება. ანუ ყოველთვიურ ანალიზს გავაკეთე. მაგრამ ბანკებმა კრედიტები გაზარდეს, იმიტომ რომ ინვესტორი მიხვდა ინტუიციით, რომ ეს ბიზნესი სკდებოდა, ხო? ამიტომ აღარ დაიწყო ინვესტიციის ჩადება და ბანკებს გამოსავალი აღარ ქონათ, იმიტომ რომ ძველი კრედიტებიც რო დაებრუნებინათ, მათი რეფინანსირებისთვის ისევ ხელახლა უნდა მიეცათ, იმიტომ რომ ძველსაც დაკარგავდნენ. და მივიღეთ ერთი გასკვდების მაგალითი, ანუ რომ არ მოხდარიყო არც კრიზისი, მსოფლიო და არც ომი, ეს სამშენებლო ბუმი, რომელიც შეიქმნა, აუცილებლად გასკდებოდა. ანალოგიურად არის ამასთან, იმიტომ რომ ხლა როგორ შეიძლება ადამიანს ქონდეს ფული, იცოდეს რომ სადღაც შეიძლება ფულის გაკეთება და იმაში არ ჩადოს ფული, ხო? თუ არ დებს ამ ანაკლიაში ეს ბიზნესმენი ფულს, რატო გულია რომ ვიღაც სახელმწიფო ან პოლიტიკური მოღვაწე ან პრეზიდენტი თუნდაც რაღაც დიდი შესაძლებლობები ქონდეს მას, მან უკეთ იცის ვიდრე იმ ადამიანმა, რომლის ხელობა არის ფულის გაკეთება. ესე იგი, ამიტომაც არის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში
არ ყოფნის ინვესტიციები ყველაფერს და აი ვეხმარები ხელისუფლება ამას.
ინვესტიციები არ ყოფნის, იმიტომ რომ საქართველოს საინვესტიციო გარემო მართლაც არ არის ხელსაყრელი. ძალიან დაბალი მაჩვენებლებია. სხვა შორის, აი ხშირად იტყვიან ხოლმე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი და წინ წეგან გისმენდით, რომ რაღაც საინვესტიციო გარემოზე თქვით.
კანონმდებლობაზე.
დიახ,
კანონმდებლობაზე.
კანონმდებლობაზე
შეიძლება არ იყოს, კანონმდებლობა კარგი იყოს.
ის მაჩვენებლებიც, რომლითაც ვთქვათ, ხშირად იძახიან, რომ მე 12 ადგილზე ვართ, რომელიღაც მოწინავე ადგილებზე ვართ, თქვა თავი იქაც შიგნით არის ქვე ინდექსები, ხო, ის საბოლოო ინდექსი რაღაც შედგება. იქაც კი თქვა საკუთრების დაცვის მაჩვენებლებში პერმანენტულად ცუდი მდგომარეობა და არც უმჯობესდება იმ ქვე ინდექსებში, ხო? ეს ისეთი რაღაცაა.
არის საფუძველთა საფუძველი. საკუთრების
პრობლემა. გასაკრული საფუძველია. ესე იგი, გადასახადები, სადღაც უფრო მეტი განაკვეთია, ნაკლები განაკვეთია, ეს შეიძლება პარლამენტი და მართველი ძალა იცვლებოდეს და ხშირად იცვლებოდეს. ამიტომ ისო სადღაც გადასახადების განაკვეთი უფრო ნაკლებია, ეს არ არის გასაკრული. საინვესტიციო გარემოს რა განაპირობს? პირველ რიგში პოლიტიკური სტაბილურობა და სამართლებრივი გარანტიები. სამართლებრივი გარანტიები რა უნდა დაიცვას? უნდა დაიცვას ერთის ხრი ადამიანის საკუთრება და კომპანიების საკუთრება და მეორის ხრი გარიგება, ხო? როცა დადებს სახელმწიფოს და რაული კერძო სუბიექტი, ამ გარიგების დაცვის გარანტიები უნდა არსებობს, სამართლებრივი გარანტიები. მეორის ხრი უნდა არსებობს სტაბილურობა მაკროეკონომიკური, ანუ უნდა არსებობს რაღაც პროგნოზირების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ როცა მთავრობა წელიწადში რამდენიმე წლის კანონმდებლობას, ეხლა მაგალითად საბანკო სექტორში რომ ვიღაცას გადაეჭვით ფული შემოტანა და ბიზნეს ნეიორიშვილის ქართულ ბანკის გამო შეცვალეს კანონმდებლობა, რომელმაც გაკუტრების პირას მიიყვანა ეს, რომელიც რიგითობა ფაქტიურად ამოვალდებულების შეცვალა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცა რო სექტემბერში შემოსულიყო, რა ვიცი, City Bank-ი საქართველოში და დაეწყო ეს თავის საქმე. გათვლილი აქვს რაღაცა, რაღაც რისკებია გათვლილი, უზრუნველყოფის სისტემები და უცებ ოქტომბერში პოლიტიკური მოსაზრების გამო ვიღაცამ შეცვალა კანონმდებლობა, თავდაყირა, შემოატრიალა კანონმდებლობა. 5-6 თვე იმუშავა ერთი ბანკი, ეს ვთქვა, ერთ ბანკ შეუქმნა პრობლემები და მეორე 5-6 თვის მეორე, რადგან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა გარკვეული ზეწოლა მოახდინეს, ისე დააბრუნა ეს უკან. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ასეთ ქვეყანაში, რომელი სერიოზული ინვესტორი შეადგენს ქვეყნებს გადახვედოთ იმ ინვესტიციების საჩემოდ. ეს არის ძირითადად ოფშორული ქვეყნები, ვირჯინიის კუნძულები, კვიპროსის და ასე შემდეგ. ანუ ან არის ასეთი რესურსები, ან არის ისეთი
ქვეყნები. ეს შეგეკეთებთ. ოფშორული ქვეყნები ძირითადად ქართული ფულია ისე, ხო? მე როგორც წამიკითხავს, არის ის, რომ მალავენ და იმიტომ შემოდეს.
ისეთ რა არის? ალბათობა იმის, რომ ეს იყოს ძირითადად ქართული ფული, ძალიან დიდია. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხვდებით აი წმინდა ისეთი ტიპის ინვესტიციებს, აი ევროპული ინვესტიციები, ამერიკული ინვესტიციები, რომელიც მსხვილ მასშტაბზე, ხა ამერიკული ინვესტიციები არის ცოტა სოციალური ინვესტიციების თვალსაზრისით, როდესაც ის სახელმწიფო სექტორს ეხმარება, ასევე ევროკავშირის ინვესტიციები, წმინდა ბიზნეს ინვესტიციების მოცულობა აი ესეთი ქვეყნებიდან, სადაც ბიზნესი ცოტა სხვა კატეგორია, ასეთი ქვეყნებიდან არ შემოდის. ახლა ყაზახეთიდან შემოდის ფული, თქვათ აზიური ქვეყნებიდან შემოდის და ოფშორული ბიზნესიდან შემოდის ფული, სადაც იმის სირო ის დაკავშირებული იყოს ქართულ რაღაც ბიზნესთან.
რა მნიშვნელობა აქვს ისე ფულის წარმომავლობას?
ფულის წარმომავლობას
გონივრულად
ფულის წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს თუ რას ქნით ამ ფულით. ერთი არის, როდესაც ეს ფული ქმნის ისეთი ტიპის აქტივებს ამ ქვეყანაში, რომელიც ქმნის მეტ პროდუქტს, ასაქმევს მეტ ადამიანს და არის გრძელვადიან შედეგებზე ორიენტირებული, და მეორე, როდესაც სპეკულაციური მიზნით ფაქტიურად შენ ცდილობ რომ რაღაც ობიექტები მოიპოვო, ან პრივატიზაციის გზით გახდეს შენი, შემდგომ ის გაყიდო ცოტა უფრო ძვირად, ან რაღაცა ცოტა წარამადო გაყიდო, და ფაქტიურად 20, 30 და 40 წლის კომუნისტების დროს აშენებული აქტივების ყიდვა გაყიდვა ჩვენთან ფაქტიურად ითვლება ინვესტიციად. რაც ინვესტიციას აქვს ბუღალტრული გაგება და ეკონომიკური, ხო, ბუღალტრულად ნებისმიერი ფული, რომელიც შემოვიდა და აიჭიქა იყიდა, შეიძლება ჩათვალო ინვესტიციად. მაგრამ ეკონომიკურად ეს არის ისეთი რაღაც შექმნა, რომელიც მომავალში მიცემს სარგებელს, როგორც საზოგადოებას, ასევე თქვენ ქვეყანას, ხო? შესაბამისად, ისეთი ინვესტიციები, რომელიც მომავალზე იქნება გათვლილი იმ კუთხით, რომ ის შექმნის უფრო მეტ სამუშაო ადგილს, უფრო მეტ სიკეთეებს შექმნის ამ ქვეყანაში, ეკონომიკურ სიკეთეებს, ასეთი წილი არის ძალიან მცირე. ეს როდის ხდება? ხდება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა და საინვესტიციო გარემო არის მოწყვლადი, არ არის პროგნოზირებადი, ხო? რო გზერვადიერ სლოვაკეთში მაგალითად ძალიან სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები იყო, როდის დაიწყო შედარებით გარდატეხა, როდესაც რამდენიმე გერმანულმა ავტოქარხანამ გახსნა თავის ფილიალი და დაიწყო გზერვადი ინვესტიციები. ანუ რატომ არც კი არის საუბარი, რომ რომელიმე სერიოზული ვთქვათ კომპანია თავის საწარმო ობიექტს გახსნის. ხო არის საუბარი, რომ გადასახადები ცოტა ამუშახელი თქოს იაფია დაშენდეს, რატო არ იცნება? ეს არის ინდიკატორი.
ამაზე კიდევ ვილაპარაკოთ. დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი, სულ არ ყოფნის ხოლმე დრო ჩვენ მენდანიკოს ეკონომიკაში გაუთვითნობიერებელ ადამიანებს. მაგრამ მაინც გვაინტერესებს, დიდი მადლობა თენგიზ შერგელაშვილს და ნიკო გითმობრათ დრო დასჯა გაზეთებისთვის.
მოკლედ გეტყვით, ყველგან არის პირველ გვერდზე ბიძინევანიშვილი ქართული ოცნება სხვადასხვა კუთხით. რეზონანსი 27 მაისის ქართული ოცნება თავისუფლების მოედანზე 50,000 ადამიანზე მეცელოდებო. მომავალი აქციის შესახებ არის სტატია. აქვე არის მოქალაქეობის მინიჭება არ მინიჭება კონსტიტუციის ცვლილება. ივანიშვილი ამბობს, რომ მისთვის მორგებული კანონით ვერ ისარგებლებს, ასეთია სტატიის სათაური. ახალი თაობის პირველ გვერდზე გიორგი თარგამაძეს ნახავთ, მე ბიძინა ივანიშვილს ტელეფონზე ვერ დავურეკავ, ასეთია პუბლიკაციის სათაური. ქვესათაურით რა პრეტენზიები აქვს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს ქართული ოცნების წევრებთან. და ალიამ აკაც ბიზნესავარიშული ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისი ალყაში. ამას გარდა არის ინტერვიუ ინკა გრიგოლიასთან, სადაც ლაპარაკობს რა უნდა ხდებოდეს ქართულ პარლამენტში. და ესეთ ფრაზაა გამოტანილი წინ, ცოტა სასაცილოა, რომ მე სხვა პარტიის წარმომადგენელს მიხდება შალვა ნათელაშვილის დაცვა, მაგრამ თუ ვინმე უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში, ერთ-ერთი უნდა იყოს ნათელაშვილი, ასევე ნინო ბურჯანაძეც. ასეთია მისი გამონათქვამი. Ну, პრინციპში მოკლედ ესენი მაქვს მიმოხილვა და მე ჩავხედავ სიღრმისეულად გამოწვლელუით კიდე მომდენო გამო.
კარგი, კარგი. ნიკო ნერგაძე იყო ეს. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი ბოლო 1 საათის მანძილზე. თქვენს მანდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭული ეკა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.